auch hier.
Bagaimana tadi dinernya? Siapa yang tambah? Korban tanha kamu. Nandi. Hah? Iya. Iya. Betul, 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 betul. Betul. Jadi harus bantu dihabisin. Seperti itu. Luar biasa. Kita teknik penghalalan. Saya tahu menunya untuk besok. Karena Idul Fitri mestinya lontong Medan. Enggak ke tempat. It's so nice, right? So nice. Ternyata banyak yang jadi korban tanha malam ini. That's okay. Gabby di mana? Hah? Oh, nanti ikut. Oh, oke. Okay. Ini malam ini takbiran kan? Nah, hah? Hari kemenangan. Makanya apa? Siap-siap untuk nanti malam ikut bersuka cita. Terutama kalau yang nggak bisa tidur sebentar malam, tapi selalu meriah. It's good. Untuk apa? Pelabar kali ini menarik sekali. Apa? Banyak anak-anak yang ikut dan juga banyak ibu-ibu yang ikut. Jadi ini ada intergenerational retreat. Semuanya ikut dan apa luar biasa ya. Tiap malam is magnificent dinner dan it's always very. Maka apa it's really quite. Sebetulnya very very fortunate kita bisa mengalami semacam itu. Saya pikir makanya kita akan coba nyambung apa yang kita bicarakan kemarin. Ini sebetulnya bahannya cukup luas kan ya. Makanya I thought tubuh yang lain yang datang. Nah, makanya untuk nyambung yang kita bicarakan tadi, saya pikir sebetulnya persiapan untuk pelabar ini menarik sekali. Semakin sibuk, semakin sebetulnya apa? Kepingin cover lebih banyak dan tapi juga harus ada kesadaran untuk tidak terlalu ambisius gitu. Tapi pengin saya ini supaya kalau kita pelabar begini ya paling tidak satu paket itu jadi mulainya sampai akhirnya one system gitu. Mulai semuanya sama seperti sistemnya jadi. Nah, makanya miliknya Suta juga bulunya satu-satu lalu lama-lama lebih gencar sebab kepinginannya terlalu banyak gitu. Makanya I really appreciate apa tim translation ini luar biasa apa terutama dan selalu jawaban singkat selalu no problem om, no problem, I like that. Nah, yang saya katakan karena retreat kali ini yang ikut anak-anak banyak dan juga yang ikut retreat di sini pun dua apa yang muda-muda juga ikut gitu. Makanya untuk sutra berikutnya ini halaman 10. Saya pikir saya minta tolong 3 adik-adik kita untuk baca ini, apa? Widya, Teresa dan Kathy, kalau bisa gantian Pak Perpat baca suta ini yang ke-10 ini. Kamu Kathy tolong duduk di sini, apakah kalian kamu atur di antara kamu sendiri, mulainya siapa, berikutnya siapa, presiden. Yes, 3 of you, take turn. Ada 3 kan, apa, mikrofonnya? Oh cuma 2, tapi kamu gantian bertiga ya. Jadi kalau kamu sudah baca ini, lalu pass on the next one. Mungkin Vidya bisa duduk, jajaran aja bisa lebih, jadi untuk pas mikrofonnya lebih mudah. Nah. Oke, sebelum mulai kita beri tepuk tangan untuk apa? Tadi saya tanya Widya ini usianya 12 tahun. Very good. Teresia 15. Gabby tahun ini? Hah? 15 juga. Wow, so nice. So nice to see yang muda-muda. Oh, take your time. Tunggu 2 bentar boleh, 3 bentar, no problem. Enggak, saya cuma sebentar. Saya senang ya, yang muda-muda ini repot semua. Kalian mau baca yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau yang bahasa Pali? Indonesia aja, oke. Saya kira pengen pakai bahasa Bali, itu oke juga. Bahasa Jambi, nah, Manubiso. Oke, tepuk tangan lagi nih, mulai udah siap tuanya. Very good. Oke, silakan. Oh, judulnya dulu. Ya, judulnya dulu. Ini begini ya, selalu baca judulnya itu ada blessing katanya. Jadi apa, you have to read the judulnya. Nah, silakan.
Dan tidak bisa berubah. Dia melihatnya sebagai anaknya.
Brilliant, thank you. Very good, very good, very good. Very impressive. Ya kan? Wah, ini tepuk tangan ini. Saya ingat kalau pada waktu saya umur 12 suruh baca begitu, mungkin kok saya bisa apa gemetaran sebadan. Enggak bisa baca. So, fantastic girls, thank you. Beautiful. Seperti tadi dibacakan oleh those beautiful young princesses, namanya ini Soka Suta Loka Vipati. Loka ini alam atau dunia, alammu, loka. Dan Vipati ini berkisarnya, apa, berputarnya dunia. Jadi di sini dikatakan, Buddha ini mengatakan bahwa sebetulnya bisanya dunia ini berputar. Maksudnya apa sih? Maksudnya semua keberadaan di dunia ini yang membuat dunia ini ramai, yang membuat dunia ini bisa bergerak, yang membuat apa manusia ini layak hidup atau kehidupan manusia itu, yang menggerakkan itu semua seperti apa. Lalu disebutkan di sini ada 8. Bahkan sering juga Loka Vipati ini atau yang kemudian mengatakan bahwa pada dasarnya ada Atta Loka Dhamma. Ya, Atta Loka Dhamma 8 dhamma dunia. Dhamma dalam hal ini adalah hal atau matter atau things yang di, artinya hal atau sesuatu yang ada 8 hal yang membuat dunia ini berputar, yang membuat dunia ini kita ini hidup ini ternyata hanya seputar 8 hal ini. Makanya sering juga diterjemahkan, terutama di Chinese tradition, hampir seperti 8 angin, 8 8 worldly winds, apa ditulis dengan apa old winds, yang membuat dunia ini berputar. Lalu ini menarik, jadi apa sebetulnya yang namanya 8 dhamma ini, 8 dikatakan. Ternyata itu 4 pasang. Pasangannya ini setiap pasang berlawanan. Ada 4 hal yang berlawanan sebetulnya. Tapi sebetulnya 4 pasang. Jadi ini luar biasa sekali. Buddha berani klaim bahwa ternyata di dunia ini yang ada, yang dipersoalkan, yang diributkan, yang membuat dunia ini berputar, ini hanya ada 4 pasang hal ini. Pertama, gain and loss. Apa itu cuma di sini? Mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu. Pertama, gain and loss. Kedua, ini apa? Fame, nama baik, atau kemudian nama buruk. Urusan tadi Artono kamu mengatakan identitas kiri kan apa, kamu nggak taunya itu kepingin nama baik atau nama buruk. Dalam hal ini artinya begini, bukan cuma namamu yang baik, tapi kamu dikenal sebagai orang baik atau kamu dikenal sebagai orang yang tidak baik. Bahkan bukan tidak baik ya, bahkan kamu tidak dikenal, kamu diremehkan. Artinya ini, satu hal kamu pengen dihormati, disegani, punya nama baik ya, impresif, dipuji. Ya, bukan dipuji, nama baik dulu. Jadi sosok sosok Hartono ini dikenal, namanya baik, orangnya dikenal. Lawannya itu kamu disepelekan orang dan enggak berarti. Saya pernah ini nanti contohnya kita bersama-sama menjalankan begini. Kemudian yang berikut ini praise and blame. Kamu dipuji dan dicela. Nah, dipuji di sini ini artinya kamu selalu yang diomongkan hanya hal-hal yang baik mengenai dirimu. Tidak berarti ini tidak benar. Yang dipuji ini juga mungkin benar. Kamu cepat dipuji. Yang satu dicela. Nah, yang pasangan yang terakhir ini loh, Ben. Kita senang dan tidak senang. Senang dan tidak senang. Dulu kita mikirnya ya bahwa sebetulnya yang kita tuju itu hanya senang, kita benar enggak senang. Tapi ternyata senang tidak senang itu hanya pasangan keempat dari empat pasangan ini. Nah, di sini yang pertama tadi mengenai gain and loss, ternyata kalau kita mendapat sesuatu itu kita senang. Kalau kita kehilangan sesuatu, jadi di sini intinya begini loh. Setiap pasangan yang pertama itu selalu yang positif, yang kita we prefer this, yang kita pilih sebetulnya. Kita lebih senang dapat daripada kehilangan. Kita lebih senang daripada kita tidak senang. Ya, yang terakhir ini. Jadi yang di sini, kamu kalau kita dapat sesuatu, tentunya kita senang. Kalau kita tidak dapat sesuatu atau kehilangan sesuatu, tentunya kita tidak senang. Kemudian nama baik atau fame dan obscurity, jadi nama baik atau nama buruk ini dikenal sebagai kamu dikenal, tentunya kamu senang. Kalau kamu disepelekan, kamu tidak senang. Makanya orang usahanya luar biasa untuk dikenal, untuk nama baik. Nah, kemudian yang berikutnya ini dipuji, mendengarkan kata-kata yang sifatnya membesarkan, bahasa Jawanya bombong itu apa ya, bikin hati, membesarkan hati. Dan kalau kamu mendengar sesuatu justru yang mencela kamu atau tidak memuji kamu, itu kamu tidak senang. Tapi pada dasarnya kamu senang daripada tidak senang. Jadi senang tidak senang itu hanya suatu aspek dari kehidupan ini sendiri. Maksudnya senang tidak senang ini, kalau kita duduk begini ya, lama-lama kan capek makanya kadang-kadang kita berubah. Itu sebaiknya tujuannya hanya supaya kita menganggap posisi yang baru ini lebih senang daripada yang sebelumnya. Ya. Jadi sebetulnya ini mencakup semuanya. Nah, sekarang saya tanya, Buddha berani klaim hanya empat pasang begini. Coba kita pikir, kita analisa, ada enggak ya urusan di dunia ini di luar empat pasang ini? Yang jelas makan bakmi tomat ini senang dan tidak senang. Misalnya, bisa tolong juga dipikirkan, kira-kira ada enggak apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan atau yang kita tolak di luar keempat ini? Coba saya beri contoh yang kamu sebut kondisi netral.
Ada kesadaran orang kan.
Kelihatannya. Iya. Kelihatannya. Kalau kamu mau tahu yang tenang ini, coba kamu celah dia. Yang dulunya begini yang tenang. Begini. Ya kan? Malah dikatakan, Robin, pertapa di gua di Himalaya, ini paling susah ngatas itu, dipuji. Gak butuh apa-apa lagi kan? Semuanya sudah begitu. Tapi kalau dipuji, wah berapa tahun? Sebetulnya cuma 15 tahun saya dapat di sini. Cuma 15. 15? Iya. Equanimity. Upeksanam. Kelihatannya. Tapi 15 tahun ini yang ditunggu-tunggu. Iya kan? Ujian semacam ini. Ini paling susah. Coba apa lagi? Ada apa? Apapun yang di dunia ini yang lepas dari empat ini. Empat pasang ini. Bodhisattva. Menurut kamu gimana, Jepi? Apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Misalnya, menang main game. Right? Menang main game. Ternyata kamu senang kalau menang, enggak senang kalau kalah. Jadi, rasa senang ini yang kamu pilih terus. Ada enggak kira-kira apa? Hah? Kenapa? Oh, lebih-lebih. Lebih-lebih. Kamu ikut Goenka 10 hari gitu kan. Vipassana. Mulainya jam berapa biasanya? Tengah 5 mulai. Kamu selesainya? Jam 9 gitu. Begitu kamu selesai pulang, kamu bilang, tiap hari mulainya setengah 4 sampai jam 10. Sudah korupsi dulu waktunya. Dan ini sebetulnya very hard. Gini-gini. Tapi memang luar biasa. Belajar upeksanam. Dipuji, okay. Enggak dipuji, okay. Wah, tapi di hati sebetulnya mungkin ada kesombongan. Ada mudah sekali. Kamu mudah sekali. Apa bersama ini begini. Makanya kadang-kadang ada risikonya. Nah, lucunya kita ini sering ada ajaran semacam begini dianggap bahwa ini sesuatu yang salah, bahwa 8 loka dhamma ini harus kita hilangkan dari hidup kita. Mungkin tidak. I don't think it's possible, karena kenyataannya hidup itu isinya seperti ini. Terus makanya di sutta ini lalu dijelaskan oleh Buddha tentang bedanya antara Arya Savaka dan Putujana, dan orang-orang biasa ini bedanya seperti apa. Sebab ini ya keberadaan kita yang senang enggak senang dipuji dan nama baik ini sukar sekali. Untuk tidak memilih antara yang ini dan yang itu, right? Kita nggak mungkin senang. Makanya begitu kita dengar ada orang cerita yang ini diceritai mengatakan saya orangnya begini-begini, baru dengar begitu kamu sudah berontak. Makanya kadang-kadang lucu. Ya, yang saya cerita ini teman-teman saya, kongsi-kongsi saya di waktu di Australia, di Semarang, begitu lebih kaya butuh dikenal sebagai orang kaya. Nah, orang kaya dan butuh dikenal sebagai orang kaya ini dua hal yang tidak selalu sama. Makanya semalam omong-omong dengan Mina. Mina cerita kelihatannya ini bila kerja di Mercedes Benz penjualan Mercedes-Benz mungkin kalau di Indonesia sekarang dibalap oleh BMW. Tahu BMW. Lalu Mina juga cerita. Nah, Bulili ini juga apa desain showroom BMW, juga desain showroom apa Mercedes-Benz. Mercedes-Benz dan BMW ini menarik loh persaingannya, terutama di Asia. Di Malaysia juga begini. Ternyata lebih banyak laku BMW daripada laku Mercedes-Benz. Nah, di China juga begitu, tapi luar biasa sekali kalau misalnya ya di China penjualan BMW ini yang seri 7. Ini di penjualan di China ini yang seri 7 lebih banyak daripada penjualan di seluruh sisa di dunia ini digabung. Dan dari BMW ini itu. Lalu Mina katakan, rupa-rupanya di Indonesia sekarang yang apa penjualannya BMW lebih tinggi. Tapi yang menarik sebetulnya kalau yang dilihat juga kredit BMW juga lebih tinggi. Artinya di Malaysia maupun di Indonesia juga di sana yang beli BMW biasanya nyicil. Yang punya duit belinya Mercedes-Benz. Kalau orang Mina mengatakan yang beli Mercedes-Benz itu orang yang sudah punya duit, makanya jualnya pun lain. Biasanya yang harus jual bosnya sendiri yang nelpon. Antara bos and bos, the one who buy. Yang naik juga lain. Makanya sekarang they have to rethink. Mereka mencoba mikir, re-engineered. Ini saya cerita ini ada hubungannya dengan Astaloka Dama. Nah, desain-desain mobil akhir-akhir ini karena ternyata pasarannya paling gede ini di China. Di China kemana-mana susah karena begitu banyak apa? Begitu banyak mobil kan, tambah lama tambah mobil. Dan bentuknya pemakaian agak lain. Dulu BMW itu salah satunya apa catch phrase-nya itu sheer driving pleasure. Apa kemudi yang selalu dalam bahasa. Lah kalau di Indonesia yang mengemudi siapa? Supirnya. Jadi apertasi itu missing the point. Kalau untuk Indonesia. Makanya di Indonesia mulai di dulu kalau beli mobil yang comfortable depannya. Biasanya di belakang mesti oke-oke aja. Makanya seperti orang seperti boleh apa senang duduk di belakang itu biasanya yang paling tidak nyaman. Karena biasanya di sana. Sekarang mobil berubah. Kebanyakan. Sekarang di engineer saya baru omong-omong dengan apa yang punya Lexus di Perth. Dia katakan semua mobil mewah sekarang yang di engineer itu dalamnya supaya lebih luas, lebih begini. Makanya kamu bisa lihat sekarang tendensi untuk desain mobil itu sekarang dalamnya mestinya lebih luas seperti Honda Jazz udah apa itu you getting it. Benar, mereka akan lebih luas yang dulunya enggak begitu, tapi sekarang lebih luas karena yang pakai harus dan ciri-cirinya yang ikut enggak cuma suami istri dan anak satu, mertua ikut, mama ikut, apa gitu. Jadi harus bisa paling enggak lima dan semuanya kamu tentu, enggak mungkin mamanya ditaruh di belakang, kok keras ya? Nah, semuanya ini ada hubungannya dengan image tadi, nama baik tadi, drivernya itu. Kamu dikenal, kalau yang kaya enggak urusan. Tapi kalau yang tidak begitu kaya, tahu persis Mercedes ini yang S350 itu berapa silinder, anunya begini, berapa kilometer, segini-gini. Right? Kalau yang S500, apalagi yang AMG, wah ini apa tarikan tenaga kudanya dipapal semua. Nah, om-om ini yang ngomong Mercedes Ngomong ucap Mercedes saja enggak bisa. Mercedes punya 6. Alat 6 tidak peduli tenaga kuda berapa. Saya senang warna itu satu, yang ini satu, yang ini satu, itu dua. Apa? Jadi you know yang enggak punya. Makanya misalnya itu. Salah satu ekspansi yang paling besar untuk Nike, ini juga di China. Aneh kan ya? Padahal China ini produser imitasi Nike paling besar. Tapi kok Nike itu statistiknya mind-boggling loh. Kalau nggak salah, setiap hari buka 2 outlet Nike di China. A year itu almost 1,000 shop. Saya pernah. Kok bisa? Ini orang senang fame, senang view. Sebab orang sama-sama pakai Nike punya punyamu pelasu kan. Punya saya real Nike. Masih. Jadi sekarang reverse psychology. Nah kita ini masih agak terbelakang. Makanya Mangga 2 masih laris. Pada suatu ketika di mana toko-toko yang buka di Plaza Indonesia, kemana-mana. The real thing, itu belikan karena masuk pun ada yang jaga. Masuk pun, silahkan. Wah, terbukti. Dan sesudah itu, hanya waktu-waktu tertentu di mana kamu tidak ngomel bahwa barang itu ya keluar dari toko Hermes atau Louis Vuitton. Ya. Belinya sekian, tasnya kan sekian, gede sekali. Dan bawanya pun lain, kamu bisa lihat. Yang biasanya langsung dipanggil supir, dia jalan-jalan muter-muter dulu. Ini kita kepingin. Ya, Liven gak usah merasa bersalah. Atau Meli. Meli. Oh iya. Saya ini pernah dulu salah satu yang punya jarum ini kan orang tua saudara katanya. Nah, saudara yang tua Kowisian ini dulu tinggalnya sekarang keluarganya juga masih ada di bikin rumah. Dan saya dulu kemana-mana saya nganterin beliau gitu seperti teman gitu juga nguruskan gitu. Kowisian itu kalau pakaian sederhananya luar biasa. Dia pada suatu kali minta saya nganter ke Mercedes-Benz. Kebetulan waktu itu saya pakai dasi. Karena ada meeting paginya. Saya paling enggak senang pakai dasi. Sampai sekarang saya enggak ngerti fungsi dasi itu untuk apa. Ini kan seperti replika tali gantungan gitu kan. Ini sampai sekarang saya enggak ngerti saya. Satu pakaian cuma karena ketemu pagi itu saya kebetulan ada meeting, saya pakai dasi. Dan dasi ini totally useless. Iya kan? Enggak bisa buat lap mulut pun enggak bisa. Sebab kelihatannya itu. Dan not nice at all. Makanya saya heran, di sini dasi itu ratusan ribu. Hermine Gildos Zeg-nya. Ini itu kadang-kadang 300 ribu dasi. Crazy. It's absolutely crazy. Saya dengan Kowisha. Ini yang punya jarum. Jalan gitu, dia minta ke Mercedes-Benz. Dia pakai jeans, saya pakai dasi. Waktu buka pintu, yang diajak ngomong siapa? Saya. Saya bilang, right. This is the boss. Yeah, sir. Oh, sir, please here. Yang diajak ngomong saya. Dianggap saya bawa supir. Kalau kamu lihat kowis yang sederhananya luar biasa. Gini. Nah ini, orang itu justru yang dicari semacam itu, makanya penampilan, ya kan? Biarpun dulu ayah saya itu kalau ngomong juga pakai bahasa Jawa, apa ngomong kamu itu jangan seperti banteng kecepit gitu. Banteng kecepit itu gimana? Banteng kecepit mendendeng randui duit, itu artinya jangan seperti apa, oh berpura-pura gagah tapi nggak punya uang. Istilahnya. Nah, dengan Kowisan ini menarik. Pada suatu ketika beliau beli rumah yang paling mahal di seluruh Perth waktu itu. Di Perth ini ada rumah yang paling mahal, Jardlin Break nomor 42. Itu dari satu jalan turun begini, tanahnya 6.000 meter persegi sampai ke depan sungai Swan River. Jadi berlapis-lapis. Dan akhirnya karena beliau nggak di sini, malah yang disuruh ninggalin itu malah anaknya pegawai saya tinggal di sana. Di paling bawah ada kolam renang, atasnya lagi ada tennis court, dan turunnya pun pakai lift segala macam. Tapi beliau itu sederhananya luar biasa. Begini. Nah, pada waktu settlement tahu kan ya, pada waktu bayar-bayaran untuk tukar yang terakhir ini. Nah, biasanya kalau settlement di sana selalu ada agentnya, settlement agent ini lawyer biasanya yang menyaksikan tukar menukar. Ini kamu tukar belikan sertifikat, kamu kasih duitnya. Nah, biasanya kalau kita yang beli rumah itu uangnya harus ditransfer 3 hari sebelumnya atau bayarnya harus pakai bank check. Jadi nggak mungkin kamu pakai cek kosong, harus keluarnya bank check. Nah, Kowisan, settlement agent-nya ini lupa memberitahu dia karena asumsinya oke, pada waktu itu settlement-nya 4 juta berapa gitu. Itu berapa puluh tahun yang lalu. Jadi itu waktu itu paling mahal transaksi. Saya nemenin dia. Dia datang duduk di pinggir saya. Ini saya sendiri, terus dia selalu tanya, ini benar? Dia minta tolong saya yang cek. Ini betul kok? Ini sekian. Dia sama, dah benar semua, ya sudah kok, ya sudah. Berapa akhirnya settlement-nya? 4 juta sekian gitu. Dia begini, ngambil checkbook-nya. Checkbook-nya ini ditekuk begini. Dia tulis begini, lurus-luruskan begini, kan dia mampu. Nah, semua lawyer-lawyer di sini, nulis cek, 4 juta berapa ratus dolar pakai cek begini. Ini orang kaya benar itu stylenya begitu. Kalau orang yang kaya pura-pura atau yang tidak begitu kaya, ceknya nggak laku pasti, mesti pakai begini. Tapi kita pasti berusaha, makanya ada bedanya kan. Ternyata kalau kamu benar-benar kaya itu malah tidak sok kaya, memang kaya. Makanya hati-hati. Jadi selama kamu mikir, kalau potongan rambut kan nggak urusan kaya kan ya, itu urusan penampilan aja ya, untuk image ya, ini nggak maksudnya betapa sebetulnya banyaknya kita supaya dianggap orang kaya karena begini. Ini loh yang membuat dunia ini berputar, makanya kamu bisa lihat di cafe di mana itu the beautiful people meet ya, drink coffee dan gitu. Nah, itu pun supaya orang-orang bisa lihat. Nah, kalau seperti saya ini, saya pernah di Jakarta dengan keluarga saya, adik itu boleh juga ikut duduk di coffee shop, lihat di sini kopi 35.000, caw, keluar loh. Kopi 35.000 secangkir, udah jangan minum kopi, aku aja. Ini satu keluarga berbondong-bondong keluar. Ini kan katanya malu-maluin. Nah, udah nggak apa-apa malu-maluin. Nah, ngapain kopi 35.000 saja? Nah, ini pelit orangnya. Ya, ini makanya di keberadaan kita ini yang menyebabkan itu empat hal tadi. Kita selalu ingin mendapatkan dan tidak ingin kehilangan. Makanya kadang-kadang kalau kita bilang free, ada kata-kata free, Waduh, kamu butuh nggak butuh, mikir kamu. Apakah ya buy one get one free? Ya itu wah sudah kata-kata yang menarik. Padahal jelas kalau kamu beli sepatu nggak bisa buy one only one, nggak bisa mesti buy one get atau one free. Kan nggak bisa kamu beli satu kan sepatu harus beli dua. Nah ini apa dan apa kebutuhan kita sesuatu yang mendapatkan guna nggak guna apa nggak guna jauh lebih senang daripada kalau kamu kehilangan. Kamu apa image-nya dianggap orang kaya, orang baik, orang juga ini lebih baik daripada nggak punya. Nah, ingin jadi orang baik ini lain dengan ingin jadi orang baik. Jadi ingin jadi orang baik pun ada dua macam. Yang satu ingin jadi orang baik karena ingin dikenal sebagai orang baik. Yang kedua ingin jadi orang baik titik hanya ingin jadi orang baik. Nah, ingin jadi orang baik ini kadang-kadang sangat-sangat halus caranya bekerja yang menjadi begini. Misalnya kita dimintain tolong berkali-kali, tapi sebetulnya kita sendiri nggak punya waktu gini. Tapi karena ingin dianggap orang baik, kamu bilang yes, oke. Tapi sebetulnya kamu nggak di posisi untuk bisa nolong, tapi kamu nggak mau dianggap orang tidak baik. Ini kalau kamu pikir, kamu tahu tuh yang saya maksud. Dan tentunya kita semua juga salah sedikit banyak menjalankan itu loh. Keinginan dilihat sebagai orang baik ini very very satu. Kamu misalnya repot sebetulnya pulang dari Taman Anggrek sesudah kumpul-kumpul gitu. Kamu diminta itu, saya boleh ikut kamu. Padahal rumahnya jauh perlawanan atau gimana. Sebetulnya kamu minta itu, ya kira-kira rumah saya kan perlawanan dengan kamu. Tapi enggak kamu, ya sure. Bodhicitta kan. Apa ini apa bodhisattva kan? Apa harus bilang yes, yes yes sure sure. Nah, kamu akhirnya jadi apa? Ngantarkan dia. Tapi sambil muring-muring di dalam hati. Nah, itu sama sekali. Dan ini akan banyak sekali. Ini cuma sebagai contoh. Ini banyak sekali hal-hal semacam begini. Dan ini apa bahaya sekali. Karena di sini sebetulnya about your ego. Tapi yang kamu tidak merasakan. Ini benar-benar satu sekali. Kalau kamu apa stroking gitu. Jadi untuk supaya menolong orang. Menolong orang. Berapa kali kita menolong yang akhirnya kita kecewa karena yang ditolong tidak menghargai. Gitu. Pernah nggak Romi? Nah, ini karena sebetulnya bukan kamu, bukan nolongnya itu nggak ikhlas sebetulnya. Bukan cuma nggak ikhlas, nggak murni nolong. Sebetulnya pada waktu kamu menolong itu ada syaratnya. Saya kamu beri ini tapi kamu nurut saya. Jadi pada waktu dia nggak nurut saya, kamu kecewa. Jadi itu sebetulnya menurut definisi bukan nolong. Sebetulnya waktu itu kamu hanya ingin dikenal sebagai orang penolong. Nah ini halus sekali. Apa tidak kita kadang-kadang tidak bisa merasa. Jadi yang pertama tadi jelas gain and loss, dapat dan hilang itu jelas. Apa kita senang dapat, nggak senang kalau kehilangan. Tepat ini mengenai ini apa nama baik atau dikenal sebagai orang baik ini kadang-kadang juga begini. Makanya penuh kekecewaan ini kadang-kadang seperti ini karena kita tidak merasa dengan tidak kita rasakan ternyata apa yang kita perbuat ini sebetulnya self-serving. Untuk saya saja. Sebetulnya malah untuk kita juga. Makanya kadang-kadang saya ini kemarin Hati bikin apa air panas dan pandan. It's very very nice. Apa Hati, thank you. Itu apa gini. Nah, tadi saya dikirimi Hati lagi Lohanko. It's also very nice. Nah, saya ngomong ini di depan kalian kan, jadi kalian bisa tahu bahwa sebetulnya mudah-mudahan saya ini tidak punya pamrih ngomong ini. Maksudnya, saya malah mikir, ini kalau saya ngomong nice, nanti mesti dibikinkan lagi. Sebab biasanya kita ngomong begitu itu, a hint, can you do it again? Oh, terima kasih loh, yang itu, wah itu enak sekali. Gitu. Wah, ya lain kali saya bikin lagi. Gitu. Tapi maksudnya, not necessarily like that. Dibikinkan ya mau, tapi no, thank you so much. It was really very nice, very, very good. Nah, kata-kata kita pun ngomong misalnya berterima kasih, itu kadang-kadang kita juga ingin, it's a hint for you to do something else. Jadi biasanya ini mengenai gain and loss, mengenai apa nama baik dan nama jelek. Ini kita harus hati-hati. Dan juga harus hati-hati mengenai dipuji dan dicelanya. Bukan cuma dicela. Kadang-kadang tidak dipuji. Bahkan kadang-kadang terutama, bukan cuma kadang-kadang, terutama kalau sifat yang tidak memuji tapi benar seperti itu kamu. Itu really hurt you. Misalnya kamu apa dalam kehidupan sehari-hari memang misalnya ya ya seperti itulah, duduk di kopitiam dengan rombongan, setelah duduk lihat menu kopinya 35.000. Ini kan ada pertimbangan ini. Tapi waktu itu kita berbondong-bondong berdiri dan keluar. Gitu. Ini kan memalukan sebetulnya. Ya kan? Ini sudah duduk begitu memalukan. Dan juga mungkin dianggap pelit. Mungkin dianggap itu. Tapi kadang-kadang malah kita sudah terus di sini aja. Meskipun mahal, grundel. Pesannya mau apa ini? Gini-gini. Akhirnya kita wah kok semuanya mahal gitu, makanya kadang-kadang kamu cuma pesan daripada pesan es jeruk gitu ya, kamu pesannya biasanya udah air putih saja. Ini kebetulan di tempat apa misalnya makan di tempat sate gitu ya, lalu kamu minta jeruk nipisnya tambahin di sini, nah kamu bikin sendiri. Apa sekali gitu kan apa kan enggak usah apa ada bedanya antara menurut saya ini mungkin orang desa, orang apa dulu didikan papa mama saya ini menghargai uang, tidak pernah diajar pelit tapi diajar menghargai uang. Jadi kalau saya kadang-kadang benar-benar, makanya ini loh, besok sekali kan diajak makan 80.000. Ini soknya namanya meng jump over the fence. Gini. Jadi sampai biku pun sampai melompatin pagar untuk makan ini. Katanya. Namanya itu kan. Ini bukan meng, tapi bukan biku nih. Kalau yang bikuni lebih mahal lagi malah. Kalau yang 80.000, bikuni nggak mau lompat pagar. Bikuni cuma buka pintu gerbang aja. Keluar. Jadi orang apa makan begini. Cuman saya ini pakai bahasa apa Jawa lagi ya. Enggak mentol itu apa ya? Enggak tega. Gak tega saya. Begitu mahal, bukan saya uangnya, cuman entah bagaimana, ini gak masuk akal begitu loh. Begitu mahal. Sebab uang ini tentu ada gunanya. Makanya kadang-kadang seperti Bulilik saya ngomel, kamu ini kalau ngasih orang gak mikir, gak mikir, untuk kamu sendiri kok apapun dirit gitu. Bukan dirit, bukan saya sayang duit, enggak. Saya cuma sepantasnya mau nggak perlu begitu-begitu gitu. Jadi apa-apa oke, nggak begitu, nggak rebel gitu. Apa? Nah, ternyata hidup-hidup yang semakin kita tahu tidak butuh semacam ini kelihatannya semakin nyaman. Hidup yang tidak perlu. Pernah juga sekali rambut saya panjang, pas sepanjang di Semarang. Ada waktu kan sebelum ke airport, saya pikir mau potong rambut. Saya minta tolong teman saya di sana. Ini, dia bikin pagar juga untuk apa? Wrought iron dan stainless steel. Saya pesannya lewat dia apa di Semarang. Dia ngantar. Pak saya mau kemana lagi? Pak Iwan, saya minta tolong diantarkan potong rambut ya. Oh iya, mau boleh potong rambut. Mau di mana Pak? Oh saya terangkan di sini. Dia kaget gitu kan. Anggapannya, Pak saya di salon aja, di salon ini, di salon ini. Saya potongnya juga di sana. Rambutnya dia itu lebih, ya lebih jarang dari rambut saya lah. Kira-kira apa? Tapi dia potongnya malah apa di salon apa, di salon apa. Lah saya ini terus terang, kalau potong rambut suruh di salon stres ya. Ini benar, suruh duduk begini terus ada yang nyuci rambutnya, ada yang pijet-pijet, wah dan rasanya tegang, benar gak biasa. Deso benar kan. Lah potongan saya waktu potong rambut paling senang di kios air condition, karena jendela pintu buka di pinggir jalan. Tukang potong rambut biasa itu malah cepat kan, tukang rambut Madura ini loh, cepat ngomong begitu. Nah ini Pak Irwan suruh ngantar begitu, dia itu melongo sampai gak percaya. Lah padahal barusan deal order ke dia kan banyak ini ordernya, beberapa kontainer. Tapi mau potong rambut kok sampai begini. Nah terus kebetulan pulang siang saya lihat ada ibu-ibu apa ambil tari rafia gitu di jalan gitu kira-kira. Lalu saya melihat tuh Pak Iwan sebentar berhenti Pak Iwan ya, karena terik sekali waktu itu dia berhenti, dia nggak ngerti. Saya keluar, ibu-ibu ini saya kasih uang terus cepat-cepat masuk mobil lagi terus Pak jalan. Nah Pak Iwan terus Pak Salim ini aneh. Dia bilang gini, dulu waktu potong rambut malah senangnya di sini, malah sekarang ngasih orang. Nah saya komentarnya, lah ya ini, orang ini senangnya sendiri-sendiri Pak Iwan. Iya kenapa kesenangannya sendiri. Loh saya bukan ngomong begini, tapi ternyata ya, di dalam cara kita hidup ini, kalau kita alami di sini, kalau kita telaah di sini, memang benar, ternyata hidup kita ini hanya ada pilihan empat pasang tadi, yang bikin senang, yang tidak senang. Begini, makanya ada suara macam begini kan. Ini kalau kita lagi senang begini, nggak ganggu kan? Iya kan? Karena kita laku, ini kan ganggu sekali kan ini sebetulnya. Tapi kalau kita lagi nggak senang hati, benar-benar bisa terganggu loh. Ada yang takdiran ini. Ini kita ini lama-lama mempunyai keahlian untuk ikut takdiran tanpa terganggu dan bisa ngomongin begini. Because we clean. Jadi sebetulnya penolakan dan kemauan ini begini. Lalu terus ditanya. Orang biasa yang belum terlatih mendapatkan sesuatu, kehilangan sesuatu, mendapat nama baik, nama buruk, dicela, dipuji, mengalami suka dan duka. Ini Buddha ini ingin menerangkan. Oh, by the way, tadi kalian waktu bacanya itu intonasinya apa itu semuanya pas. Apa jadi apa bagus sekali. Jadi ini orang yang apa yang disebut orang biasa seperti kita-kita ini. Ya. Ini juga istilahnya asutawa. Asutawa ini seperti kita-kita ini. Putujana, putujana ini lawannya putujana ini Arya. Ini hanya penama. Orang biasa yang belum terlatih kita-kita ini juga mendapatkan sesuatu. Juga kadang-kadang kehilangan sesuatu. Kadang mendapatkan nama baik, atau kadang-kadang mendapatkan nama buruk. Kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dicela. Kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak. Arya pun juga begitu. Arya pun juga kadang-kadang mendapat sesuatu, kadang-kadang kehilangan sesuatu. Kadang-kadang nama mempunyai nama baik, juga mempunyai nama buruk. Misalnya, yang namanya Dalai Lama ini dipuji-puji orang kan juga, tapi juga dicela orang banyak, diprotes kemana-mana kan. Apalagi namanya juga kadang-kadang nama baik tapi juga nama buruk gitu. Tapi it's fine. Jadi katakan ternyata semua sama, dicela, dipuji, mengalami suka dan duka. Jadi di sini Lo Buddha mengatakan ini bukan sesuatu untuk dihindari. Semua orang akan mengalami semacam ini. Tapi di sini bedanya, lalu dikatakan, lalu apa bedanya, apa perbedaannya, faktor apa yang membedakan antara Arya ini dan Putujana ini? Lalu Buddha mengatakan, begini, jika seorang yang belum terlatih mendapatkan sesuatu, dia ini enggak mikir bahwa mendapatkan sesuatu itu sebetulnya tidak langgeng yang didapatkan di sini. Misalnya kita senang. Senang ini paling 3 hari. Paling 3 hari. Dan senang ini juga tidak bisa menyenangkan seluruh aspek dari keinginan kita. Hanya ada rasa senang ini. Dan senang ini selalu berubah-ubah. Jadi di sini Buddha mengatakan tilakana ini. Seorang yang putujana ini tidak melihat bahwa apa yang kita dapat ini untuk senangnya akan hanya sementara. Nah, ketika kehilangan sesuatu juga dia enggak mikir. Kita mengalami duka, apalagi bahwa itu duka itu sebetulnya waktu penderita itu kita juga ngalamin dari diri kita. Maksudnya begini, kamu bayangkan, kalau kamu lihat, nggak tahu ya, Gaby juga, tapi karena nonton sebentar terus sudah disuruh belajar, mungkin kamu juga nggak tahu ini jawabannya. Pemenang Indonesian Idol tahun yang lalu siapa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi buat pemenang Indonesian Idol, ya, pikirnya kamu bisa lihat, saya kebetulan waktu itu malah sebetulnya kalau tanya Bu Lili tahu ya, karena dia nonton itu waktu itu. Saya masih ingat. Nah, orang kalau sudah lagi tenar-tenarnya, ini rasanya on top of the world, right? Benar-benar rasanya semua seluruh Indonesia mengenal namanya. Padahal mungkin kita semua nggak ada yang tahu mungkin, dan nggak urusan. Nih, padahal dari segi dia sekarang seluruh dunia kenal semua. Terutama pada waktu malam terakhir dihadiri oleh yang punya TV, Haritanu, sebelahnya Prabowo. Iya kan, waktu finalnya atau gimana gitu kan, apa saya lihat ini di apa waktu itu di sana. Jadi, tapi ternyata setahun sesudah itu dia tidak lagi tenar, berkurang, diganti dengan orang lain. Nah, ini susah mengatasinya. Orang yang dulunya terkenal lalu jadi enggak terkenal gini, stres. Nah, banyak. Dan ini banyak sekali apa study research yang membuktikan bahwa orang-orang yang begini ini, yang dulunya tenarnya luar biasa, lalu menjadi tidak tenar, ini malah hidupnya porak-peranda. Benar, porak-peranda, benar-benar. Tapi karena mereka ingin selalu seperti itu. Jadi orang yang orang biasa mengenal begitu, tapi karena dia enggak ngerti bahwa segala sesuatu ini berubah-ubah. Dan lalu dikatakan, jadi pertamanya Buddha mengatakan, kita-kita ini ya, kalau mendapatkan sesuatu, kita ini tidak tahu bahwa sebetulnya yang kita dapatkan ini sifatnya tidak bisa diandalkan, anicca. Sifatnya ini tidak bisa memberi kepuasan yang permanen atau dukkha ini, apa, yang menyeluruh, dan apa, ini sebetulnya tidak apa, tidak bisa melihat, karena begitu tidak bisa melihat apa adanya, tidak bisa melihat apa adanya, nomor satu. Kemudian dikatakan bahwa sebetulnya senang atau tidak senang itu tidak dari barangnya. Misalnya, rupa-rupanya kita setuju semua bahwa tadi bakminya malam ini enak semua, sedang. Kita rasakan ini rasanya enaknya dari bakminya, right? Kita setuju kan rasanya dari bakminya. Tapi di sini Buddha mengingatkan, sebetulnya paling tidak enaknya ini dari dua arah. Satu, dari bakminya enak, kamunya juga lagi lapar, kebetulan lapar, dan juga lagi hatinya senang, makanya makannya enak. Meskipun bakminya ini enak, kalau kamu lagi sedih, lagi bingung di sini, mestinya rasanya lain. Kalau memang bakminya itu enaknya di dalam bakminya ini, makan sekali enak kan? Yang tambah, yang kedua enak atau tidak? Masih enak kan? Nah ini loh, masih ada setengah panci. Kalau kamu suruh makan yang setengah panci itu, mungkin bakmi itu jadi tidak enak. Jadi enaknya ini tidak terjadi. Ini makanya gini. Ini loh, kita ini mengalami duka. Cuman kalau enggak kita kontemplasi, kita anggap itu dari situnya. Yang membuat penderita dari situnya. Enggak taunya itu dari kita sendiri. Nah, terus berikutnya Buddha mengatakan, yang lebih-lebih lagi, pemikirannya itu hanya dirongrong, hanya untuk ingin dapat ini terus. Karena ini enak, pengen tambah, pengen tambah. Citanya dengan selalu, jadi pikirannya justru mendapatkan sesuatu ini gundah, karena mendapatkan sesuatu. Kehilangan sesuatu juga gundah. Kalau yang mendapatkan sesuatu gundahnya kepingin tambah, yang kehilangan sesuatu jelas, karena kehilangan sesuatu gundah juga. Makanya ini diomongkan, ini loh, citanya ini dirongrong semacam ini. Makanya terus diterangkan, ketika mendapatkan sesuatu, dia mendambakannya. Pengen mendapat. Ketika kehilangan sesuatu, karena gak ingin kehilangan, dia bilang, saya gak ingin kehilangan ini. Ingin mendapatkan, gak ingin kehilangan. Ingin mendapatkan nama baik, tidak ingin mendapatkan nama buruk. Ingin dipuji, dan ini sepertinya terjemahnya, sepertinya you can rewrite it like that. Sepertinya. Itu make it more clear. Right? The translation is correct dari bahasa Inggris. Tapi sepertinya if you read it from Pali, actually this is not so clear about the translation. Dan jadi makanya dengan demikian, nah di sini menarik, lalu menarik, karena mendapatkan dan menolak, dia tidak bebas dari kelahiran, penuaan dan kematian. Tidak bebas dari kesedihan, ratapan, penderitaan, kepedihan, putusan. Saya katakan dia tidak bebas dari penderitaan dan duka. Mengapa kok dikatakan dia tidak bebas dari kelahiran, penuaan dan kematian? Ini artinya begini. Kalau kita tahu Ya, kita kalau kita tahu bahwa orang yang dilahirkan ini nantinya juga akan mengalami kematian. Ya, kalau kita tahu bahwa umur ini selalu tambah terus, jadi bakalnya akan ada penuaan. Kita tahu bahwa pada suatu ketika badan ini juga akan nanti apa sakit ataupun rapuh. Itu tentunya dengan kamu menerima semacam itu no problem. Bahkan dikatakan yang namanya kematian pun itu sebetulnya kita mengalami, kalau benar yang dikatakan Robin tadi ya, berarti kelahiran maupun kematian itu pengalaman saja kan? Yes, ya kan? Dari kitanya lah. Lah yang ditinggal lain ceritanya. Tapi dari kitanya, kalau kita tahu bahwa sebetulnya kematian itu hanya pengalaman yang lain, kamu tidak lagi takut. Kamu tidak lagi khawatir. Kamu tidak lagi apa, sebab hanya pengalaman saja. Yang namanya tua ini apa? Umur tambah, kamu gak bisa tawar. Tiap tahun tambah kan? Ya, Diarto. Coba lucu ulang tahun ini. Dikatakan kalau kamu ulang tahun, mendadak umurmu tambah setahun. Padahal umurmu hanya tambah sehari. Dibanding kemarin. Besoknya tua segini. Ya. Lah, umur tambah kamu gak bisa nolak. Tapi mengenai tua atau tidak tua, ini kan optional. Kamu bisa umurnya apa? Meskipun belum banyak, tapi sudah merasa tua, bisa kan? Artinya sudah mulai cerewetan, mulai rewel, tingkah lakunya seperti orang tua. Makanya hati-hati. Jangan terlalu rewel, jangan terlalu bawel, jangan terlalu gitu. Sebab nanti dianggap orang tua kan? Tapi umur tambah kamu gak bisa apa-apa. Makanya saya ini kalau tiba seminggu paling tidak 3-4 kali berenang saya pagi. Setengah 6 pagi, jam 5, setengah 6 pagi ke kolam renang. Meskipun musim dingin begini, masih gelap biasanya. Di sana jalan. Sebab saya renang di sana kolam itu merasa senang. Salah satunya karena saya merasa muda selalu di sana. Renang ini luar biasa karena muda. Sebab saya selalu merasa muda. Tahu kamu kenapa? Karena kebanyakan yang renang di sana orang-orang tua. Saya yang paling muda. Jadi saya senang ke sana, selalu saya merasa I'm the youngest, I feel young. Yang lain-lain Nah, teknik untuk tidak tua itu banyak macam-macam. Termasuk begitu juga. Makanya, nah, jadi penuaan dan sakit ini, no, that's true by the way. No, but mengenai merasa muda, that's not true. Tapi ya memang saya apa, mereka selalu ramah tamah luar biasa. Dan saya ini kan kolam renang dibagi menjadi 4 lane. Ada tulisannya di sini, walking lane dan swimming lane. Kalau yang walking lane itu saya keep left, terus saya kiri gini. Nah, ini tua-tua ini mak-mak kongkong ini selalu ketuk-ketuk sambil lomong-lomong, kadang-kadang berempat jalan pelan-pelan. Nah, sini kan harus selalu apa take over gitu, selalu balapin gitu. Tapi ya so cute, mereka ngomong jadi apa kalau di kolam renang tiap pagi is very very interesting. Oh, very interesting. Dan apa? Dan mereka selalu ramah tamah. Makanya saya seringnya nunduk sebab khawatir diajak ngomong saya. Kalau diajak ngomong, aduh, itu dia ngikutin terus sambil jalan itu jam-jam. Jadi agak tidak friendly saya kalau begitu. Good morning, morning cepat jalan. apa? It's quite interesting. Nah, ini yang dimaksud. Jadi kelahiran, penuaan, kematian itu justru mengarikan karena kita tolak. Tidak kita mengerti. kalau kita semakin mengerti, kita semakin tahu. Makanya tidak bebas dari kesedihan, ratapan, penderitaan, dan sebagainya. Karena kalau kebetulan yang kamu tolak, kamu dapatkan, kamu sedih. Tapi sebetulnya yang kamu dapatkan, yang seharusnya kamu tolak, kamu sedih juga. Padahal hanya kebalik. Jadi, kadang-kadang begini ini tidak bisa kita ketahui bahwa sebabnya ini. Makanya lalu di sini, katakan, kalau seorang Arya yang terlatih mendapatkan sesuatu juga, tapi mendapat sesuatu dia kontemplasi. Saya mendapatkan sesuatu, tapi sesuatu ini tidak dapat diandalkan, bersifat yang tidak memuaskan dan senantiasa berubah. Makanya apa? It's all good. Nah, di sini artinya kita-kita yang tahu, kita boleh misalnya kita dianggap para Arya ya. Kalau kita yang tahu, kalau kita dapat, ya dapat, uang hanya perasaan. Nanti akan perasaannya berubah kan? Then it go. It's okay. Hilang. Kalau kita dipuji, ya terima kasih. Dicela, tempelin. Kita dapat enggak ya dicela, kamu apa dengerin. Tapi apa enggak bereaksi, enggak dirongrong perasaanmu. Jadi di sini apa yang diterangkan yang diterangkan oleh Buddha di sini ini adalah ini loh, di dunia ini meskipun isinya seperti itu tergantung kamu menanggapinya seperti apa. Kamu harus menanggapinya dengan, lalu di sini dikatakan, lalu bagaimana caranya? Karena bebas penderitaan ini, itu loh bedanya. Tapi ternyata siapa yang apa tadi Rubin ya mengatakan apa dengan sikap yang sama, istilahmu apa? Kalau orang yang upeksanam bahasa Indonesia keadaan batin yang seimbang. Sebetulnya artinya bukan itu UPK. UPK itu artinya kamu apapun yang kamu hadapi itu harus menghadapi dengan sikap yang sama. Agak lain kan? Ya, agak lain. Enggak mungkin batinmu seimbang. Batin seimbang itu maksudmu bagaimana?
Tidak terbayangkan. Artinya datang pujian yang itu, datang serangan yang itu.
Bisa kamu begitu? Nah, enggak. Misalnya, kamu masakan enak, ya oke. Enggak enak, ya oke. Gitu kan? Iya. Yang UPK gitu. Itu sebetulnya bukan begitu. Masakan enak, enak. Masakan enggak enak, enggak enak. Tapi attitude-mu, tapi cara pandangmu ngadepannya upeksanam, UPK, equanimous, sama ngadepannya. Kalau lagi senang-senang kan, kalau menganggap kamu kesenangan batin ini kan artinya senang atau tidak senang seimbang terus di tengah ini. Then why live? Mengapa kamu pilih bakmi goreng atau bakmi godok? Mengapa kamu pilih itu? Upeksanam. Ya jadinya malah bakmi nyemek kan? Apa? Yang enggak goreng, yang enggak rebus, ya nyemek. Apakah itu upeksanam? Keseimbangan batin. It's not exactly like that. Ini makanya keterjemahan ini kadang-kadang penting juga, harus diterangkan. Nah intinya kita ini jangan pilih-pilih. Hanya karena senang ngadepannya begini, karena gak senang ngadepannya begitu. Tapi attitude-nya dan tanggapannya sama. Tapi yang senang ya jelas senang, yang gak senang jelas gak senang. Tapi kamu bilang keseimbangan batin itu seakan-akan dan diterangkannya gak berani loh kamu senang, karena khawatir untuk ngimbangi kalau ini apa susah kan, apa nggak senang. Makanya upeksanam ini di sini penting sekali. Kamu harus anggapannya sama gitu, tanggapannya sama. Kalau kamu lagi up rasa up, atau kamu lagi down, rasanya sama atau tidak? Beda sekali. kamu lagi up senang dengan sendirinya kan itu. Tapi lagi down tidak senang sama sekali. Nah, upeksana gimana kamu? Seimbangan batinnya bagaimana? Apakah harus kamu anggap ini sama? Enggak kan? Tapi attitude-nya harus sama, artinya kamu tahu bahwa senang ini juga enggak lama, enggak begini, tapi selama senang ya kamu nikmati senang. Tapi kamu tidak lagi keterikat kesenangannya ini kan. Sebaliknya dengan susah, jelas susah. Yang namanya upeksana ini kamu terima dengan tangan terbuka dua-duanya. Kira-kira mengapa kamu terima dengan tangan terbuka dua-duanya?
Karena apa yang terjadi pada saya itu adalah karma saya, buah dari karma saya.
Betul, dan kamu nggak punya pilihan. Toh sudah ada di sana. Ah, secara official disebut buah karma boleh, tapi intinya it happened right now. Makanya kamu tetap sama. Jadi attitude-nya bukan berarti kamu gini. Makanya dulu saya buat untuk neraka ini, saya buat contoh kalau mau ke sini ya, waktu kalian datang ke sini di jalan ini, jalan yang ke sana ini ada apa? Oh, bukan di sini ya, yang lewat sudah lewat ke atas. Rentepan yang kalau ke puncak ini, kalau dari sini ke kiri ya malah ya. Ke puncak ini ada banyak warung-warung, jualnya semua sama. Pisang tanduk, apa bentul, ubi, semuanya sama kan. Ini anunya sama semua loh. Tokonya sama semua. Jualnya sama semua lagi. Nah, cuman kira-kira kalau ada bis atau ada mobil, mereka rebutan atau tidak untuk jual gitu. Kalau kamu lihat enggak loh. Enggak ada yang keluar mereka. Tetap aja di dalam, kipas-kipas. Yang mana? Boleh beli di sana atau beli di sini? Boleh di sana. Ya kadang-kadang, mari silakan. Ya. Kan enggak seperti di Mangga Dua loh. Boleh Pak, boleh. Kok boleh? Nanti diambil tidak boleh. Katakan boleh Pak, boleh Pak. Saya dulu enggak ngerti loh, yang namanya boleh Pak, boleh Pak, boleh apanya? Apa? Ya kan kalau selalu boleh. Nah, ini orang jual dengan rentetan toko yang jualnya sama, pisang tanduk, betul, ubi, pisang dan sebagainya, apa produknya sama, merchandise-nya sama, mungkin harganya juga sama. Tapi yang jual di tengah, enggak ada yang di tengah. Boleh Pak, di sini Rp3.20. Enggak ada Rp50.000, enggak ada yang nawar. Nah, masing-masing orang di kedai itu punya upeksana. Kamu beli di sana, saya senang. Kamu beli di sini, saya senang. Itu yang laris, syukur. Sebab nanti kalau sana lagi sibuk, kalau ada orang datang, giliran saya. Oke. Jadi kalau lihat di sana, itu luar biasa loh. Mereka begitu sudah bertahun. Jualnya sama terus. Tetangganya sama terus. Gak pernah cekcok. Ya mungkin ada cekcok, kita gak ngerti. Bahkan kalau begini, lari. Tukar duit 100, minta uang kecil, bisa gak? Nah, itu lama-lama, kalau kamu pikir, ini merasa seperti itu. Artinya, tidak lagi attitude-nya hanya karena orang yang beli di sana, kita lalu attitude-nya lain. Tapi di dalam hati tentunya, kalau kamu lebih laris, kamu senang. Kamu tidak laris, kamu bilang, oh hari ini kok sepi. Yang itu, ya udah gak apa-apa, besok kan lain. Jadi ini mempunyai suatu apa, suatu ke pandangan yang sama upeksana tadi. Di sini dikejar betapa enaknya dan betapa mantapnya hidup itu bisa mempunyai attitude dan cara pandang, baik kamu mendapatkan sesuatu maupun kehilangan sesuatu, baik kamu dipuji maupun dicela. Attitude-nya ini loh, cara pandangnya. Tapi jelas mengenai yang senang yang mana, yang tidak senang yang mana, ini jelas. Ini ajaran ini, Buddha ini menerangkan, tidak berarti kalau kamu kehilangan harus senang, kalau kamu senang harus susah. Enggak. Beliau mengatakan ini loh, senang kamu senang, susah, kamu susah, tapi jangan dirongrong oleh pikiranmu. Hanya karena kamu dapat. Kalau kita kalau dapat, wah, gini-gini. Wah, gebu-gebu. Padahal kita lupa, ini hanya sebentar. Kamu rasanya begini. Dan sebentar lagi kamu berubah. Sebaliknya, kalau kamu lagi down, kamu mikir, oh, hidup kok begini. Semua kok, all the bad thing. Hidup saya ini kok benar-benar seperti film India, ya kan? Ini kalau film India kan buat film susah itu luar biasa. Ya kalau susah, susah benar mereka. Sudah miskin, di tengah jalan yang panas, ketabrak mobil. Sudah ketabrak mobil, terkapal gini, dilewatin sapi, apa. Tapi hebat ya, kalau di film India itu, di samping kesedihan gitu, mereka selalu nyanyi. Yang senang ya nyanyi, yang susah ya nyanyi. Apa, jadi itu mungkin juga upek sana mungkin. Tapi, nah, all seriousness, ini jadi serius. Pesan sponsor malam ini itu bahwa jangan khawatir. Jangan nganggap bahwa kadang kamu itu dengan belajar begini bisa selalu senang terus. No. Yang diajarin Buddha ini begini. Senang ini, kamu tahu bahwa senang itu seperti apa. Susah, kamu tahu bahwa susah ini seperti apa. Datangnya dari mana dan kenapa. Dan sifatnya seperti apa. Kamu mendapatkan sesuatu, good. Tapi ketahuilah, sadarilah bahwa yang kamu dapatkan ini hanya sifatnya seperti apa. Kalau kamu kehilangan sesuatu, ya kan, misalnya potong rambut ya, 150.000, potong begini, ini kamu harus tahu loh bahwa rambut itu pada dasarnya tumbuh, ya kan. Jadi tiap hari bentukmu lain. Kalau yang dulunya pelontos keledainya bagus, sekarang tumbuh begini, mungkin modelnya lain. Kamu, ya kan. Dulu mungkin nggak seperti sarang burung, mungkin. Ya, sekarang jadi sarang burung, ini juga mungkin. Jadi kamu harus siap bahwa kalau potong rambut, kamu berapa hari sekali kan potong rambut? 1 bulan sekali. Mulai itu kan sudah panjang. Nah ini kalau panjang lalu gimana nanti? Oh, oke. Ya paling-paling pakai topi kan ya. Kalau lagi bad hair day, pakai topi aja kan. Kalau rambutnya gini. So it's good thing. Asal kita tahu aja gitu loh maksudnya. Nah yang lucu ini benar, Hatta. Salah satu pemangkas rambut terkenal di dunia ini namanya Vidal Sassoon. Pernah dengar kan kamu? Vidal Sassoon. Bahkan sekarang produk-produknya banyak. Dia itu dulu memotong apa paling sedikit 50.000 apa rambut itu in very short term. Beliau itu yang menemukan pertama potongan bob. Apa the bob cut itu yang mulai Vidal Sassoon ini. Makanya terkenal sekali. Dan beliau juga yang menemukan gunting yang pendek yang pertama kali apa do the things. Model yang membuat dia apa terkenal ini Twiggy, orang yang kurus sekali. Nah, Vidal Sassoon ini mengatakan, saya ini memotong lebih dari 50 ribu ibu-ibu, apa ladies juga. I cut more than 50,000 ladies hair. Lalu dia mengatakan, tidak satu orang pun yang merasa puas dengan rambutnya. Nah, di sini apa menarik. Jadi ternyata cutting hair itu tidak tergantung cuma dari ini, apa it's all up to you. Nah, message dari Buddha di Lokapipati Sutta ini, saya kira sutta ini sangat indah, apa pendek tapi luar biasa. Sebab ini sutta ini seakan-akan memberi keterangan, menerangkan bahwa apa sebetulnya adegan hidup ini seperti ini. Isinya hanya seperti ini, semuanya tidak bisa luput dari yang 8 tadi. Tapi itu pun enggak apa-apa, asal kamu tahu. Kalau kamu lagi down, ya kamu lagi down. Kamu lagi up, lagi up. Kalau kamu lagi dapat, jadi cuman jangan sampai ini benar-benar wah, memberati kamu dirongrong, apalagi kalau kamu hanya ingin senang, enggak ingin susah. Forget it. Kamu akan berganti-ganti yang 8 ini. Makanya upekshanam ini benar. Cuma pengertian upekshanam bukan harus batin yang seimbang. Ini terjemahannya keliru. Sebenarnya upekshanam itu equanimity. Equanimity ini sama gitu. Equanimous. Misalnya saya tanya Hung-hung ya, Hung. Ini anak-anakmu tiga-tiga ini kesenangannya kan lain-lain ya. Ya. Misalnya tiga-tiga ini kalau makan senangannya semua yang sama atau lain-lain? Lain-lain semua kan. Misalnya Violet senang apa? Ya. Kangkung. Viola daging. Terus yang satu lagi? Bayam. Kangkung daging bayam. Kamu bisa lalu bikin sa dua sayur kan. Nah, terus pembantu yang siapin. Tapi dari segi hukum kan karena Violet senang kangkung, yang satu senang bayam, yang satu senang daging. Kamu yang kalau yang bilang seimbang itu kan enggak berarti bahwa ya selalu tiga-tiganya dikombinasi supaya semuanya sama atau seimbang yang fair kan enggak begitu kan. Kamu yang senang bayam ya sebisanya masakin bayam. Kalau kangkung sebisanya ya enggak setiap hari kan. Tapi kadang-kadang masih baik. Tapi attitude-mu ke anak tiga ini kan sama. Maksudnya sikapmu ke tiga anakmu ini kan sama. Sama sayangnya kan. Enggak beda-bedain kan. Nah, ini loh. Enggak beda-bedain dari misalnya yang satu misalnya senang bayam tadi ya. Atau senang kangkung begini. Kamu kan enggak. Alah kangkung lagi mahal. Semua makan bayam aja. Ya, atau kan nggak begitu kan? Artinya kamu mengusahakan semuanya sama. Tapi maksudnya sebagai seorang ibu itu mempunyai kebiasaan mencintai anaknya sama kan? Artinya meskipun anaknya lain-lain, ya kan? Sifatnya lain-lain. Ada yang senang bangun pagi, ada yang nggak senang bangun pagi, ya kan? Ada begitu. Dan ada itu sifatnya kan lain-lain semua. Tapi kan kita tetap mencintai semuanya sama attitude-nya. Ini equanimity itu seperti itu. Bukan berarti seimbang itu harus pas karena senang bayam, senang kangkung, seperti apa senang daging. Senin konsentrasi kangkung, Selasa konsentrasi bayam, Rebo konsentrasi daging. Dan berikutnya, minggu kedua, Selasa, konsentrasi kangkung. Minggu ketiga, begitu. Kan gak usah semacam begitu. Itu yang seimbang. Cuma seimbang itu artinya attitude-nya sama. Kamu, ini keberanian sama. Kamu hadapinya sama. Jadi sebetulnya, equanimous ini, kamu tahu bahwa nantinya oke. Makanya, sebetulnya, hidup itu, seperti, kalau memang landasanmu benar, ya. Makanya Buddha ini di sini ngajarannya lengkap sebenarnya. Kalau motivasimu selalu benar, kalau dalam pikiranmu selalu benar, pengetahuanmu seperti benar, ini up and down ini nggak apa-apa. Sebab nantinya toh kalau landasanmu benar, ya. Ini perumpamannya seperti naik roller coaster. Roller coaster tahu kan? Yang namanya roller coaster juga ya, roller coaster. Nah, roller coaster ini asal ininya safe. Roller coasternya safe ya. Semuanya alat-alatnya baik. Pada waktu kamu naik, kamu senang juga kan. Pada waktu turun kamu teriak juga, tapi senang juga kan. Naik tuh ketakutan enggak pada waktu naik? Takut. Waktu turun takut enggak? Takut. Tapi mengapa kok kamu ada rasa lega di dalamnya? karena safe. Kamu tahu paling lama 3 jam. Paling lama. Nanti mesti berhenti. Sebetulnya yang paling lama naik roller coaster itu waktu di direct pertama kali. Klek. Jadi, padahal kamu bayar loh ini. Untuk takut ini kamu bayar ini. Ini lucunya di sini kan. Kamu naik, hidup itu seperti itu. Just think kamu naik roller coaster. Kalau kamu lagi turun, kalau mau teriak-teriak. Kalau lagi takut, sebentar lagi kamu naik. Naik pun juga teriak. Sebab dengan naik kamu tahu, oh, sebentar lagi turun lagi. Dan apa kamu tahu? Cuman kamu tahu it's safe dan akhirnya jadi. Cuma tidak seperti roller coaster yang tidak ada tujuannya. Hidup ini sambil kamu naik, sambil kamu turun, ternyata kamu membuat banyak orang juga kamu berguna buat banyak orang. Mulainya dengan berguna buat orang, teman-temanmu, keluargamu, saudaramu, lama-lama dan juga. Jadi lama-lama, and then you become that. Jadi sebetulnya suta ini meskipun suta pendek, tapi juga I really like this suta. Ini memberi map tentang how to approach life. Bahwa Buddha maka ini di sini, bedanya di sini antara kamu begini. Oke? Okay? Right. Question time. Siapa yang mau tanya? Ya. Yeah.
Munculnya nama buruk itu biasanya ada seseorang yang mulai menghina kita.
Betul.
Saya berbuatnya enggak salah, saya berbuatnya benar.
Betul.
Hanya saya sedikit dihina.
Betul.
Jadi apa yang diajarkan oleh Buddha di sini, bahwa itu pasti akan berlalu. Kita jangan melihat dengan itu. Artinya kan sudahlah, let it go. Jangan cari masalah.
Did Buddha say that?
Saya mengartikan apa yang ada dalam surat ini, tapi kita kan tidak melekat dengan karma buruk ya, tidak melekat dengan nama jelek atau fitnah yang diberikan kepada kita. Kita toh menerimanya. Oke sudahlah, kita terima, kita tahu bahwa ini juga akan berlalu, karena dia bersifat anicca, selalu berubah dan tidak kekal itu kan. Artinya ini akan berlalu juga. Lalu terhadap orang yang memfitnah kita, apakah kita biarkan begitu saja, atau kita harus melakukan suatu tindakan untuk memberi pelajaran kepada dia? Sama seperti kasus tadi yang masalah nakoda. Seorang bodhisattva lebih baik dia mengambil resiko dan bunuh nakodanya supaya dia tidak membunuh para seorang. Nah, orang bersangkutan. Kalau saya tidak melaporkan dia, saya tidak memperkarakan dia, dia akan melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Apakah lebih baik saya tidak sementara tidak melihat kepada dalam diri, saya memperkarakan itu? Gimana tanggapanmu?
Iya. Jadi yang diajarkan Buddha ini tidak mengajarkan kita ini jadi keset. It's not. Iya. Ini kamu tidak boleh. Yang penting benar seperti kamu. Kalau kamu dipitnah, kamu itu tahu dulu. Sebab biasanya kalau kamu difitnah, itu reaksimu apa? Balaskan. Kamu reaksimu nanti dulu, tunggu dulu gitu. Bukan berarti nerima. Orang difitnah ini itu nanti kalau di 37 turun tangannya bodhisattva ada khusus justru persis seperti omongan contohnya di sini. Nah ini orang difitnah, misalnya dikatakan ternyata ada suara-suara di sana katanya Robin ini sekarang bertanduk, ya ini ada desas susus orang, kamu dengar yang ngomong kebetulan Pak Darsono yang mulai gitu misalnya. Pak Darsono mengatakan ternyata waktu di Jakarta itu turun dari pesawat Robin ini keluar tanduknya gitu kan, apa bertanduk gitu. Nah kalau ada orang ngomong gitu, pertama yang kamu kerjakan kan kamu raba dulu kan. Kalau memang ada tanduknya, Pak Darsono benar, nggak taunya ada tanduk saya. Kamu juga nggak apa-apa, bukan fitnah kan? Tapi kalau enggak ada tanduknya juga enggak apa-apa sebetulnya. Wong enggak ada tanduknya. Mau ngomong apa silakan. Right? Nah, dengan kamu berpikir semacam begitu, lalu kamu tahu apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Termasuk seperti yang kamu ngomongkan, untuk mencegah supaya orang itu lain kali jangan fitnah dan sebagainya dan sebagainya. Itu memang seperti itu. Ya. Nah, nanti dalam ini 37 apa turun tangannya Bodhisattva ini malah approach-nya lain lagi. Lain lagi, malah itu nanti digunakan untuk melatih merasakan difitnah ini rasanya seperti apa. Nah, kamu difitnah itu loh, rasanya seperti apa? Ini malah kamu rasakan difitnah. Lalu kamu ngambil. Makanya sekarang semoga semua orang yang difitnah saat ini juga penderitaan yang difitnah itu saya yang alami aja dah. Ya. Dan ternyata begini. Dan yang saya senang, perasaan senang yang tidak difitnah ini, saya berikan untuk orang yang memfitnah saya. Saya anggap itu sebagai seorang guru saya untuk memfitnah. Nah, ini luar biasa sekali. Hampir tidak masuk akal kalau dipikir secara naluri. Tapi ini efeknya luar biasa sekali. Kita akan belajar meditasi yang namanya meditasi terima kasih. Nah, ini bukan besok tapi lusa. We'll do that. Jadi benar omonganmu. Sebab tapi kalau kamu tidak tahu mengenai loka vipati dhamma ini, begitu kamu difitnah, biasanya kan kamu bantah, kalau perlu kamu datangi, kamu maki-maki, kamu bahkan kalau perlu kamu fitnah juga. Iya memang, yang katakan saya punya tanduk, saya kan nggak punya tanduk, tapi dia tumbuh ekor, nah, gitu atau bagaimana? Nah, pokoknya kamu apa balas gitu. Nah ini jangan begitu. Maksudnya apapun yang kamu lakukan, lihatlah bahwa semuanya ini tidak hanya, tapi tidak berarti kamu jadi keset. No. Kamu harus kalau perlu dilaporkan. Kalau perlu, tapi tujuannya bukan membuktikan dia jelek, dia salah atau judi. Sebab kamu berbuat begitu bukan karena kamu hurt untuk membalas dendam, bukan. Tapi memikirkan kebaikannya dia dan kebaikan orang lain. Why? Sebab dengan kamu begitu kamu jadi lebih tegar, kamu jadi lebih kuat. Lebih enggak mempan untuk difitnah. Ya, makanya ini sebetulnya acara-acara begini ini sakti sekali. Karena kamu dengan begini sebetulnya sederhana kan. Pembukaannya sederhana kan. Meskipun kata-katanya begini ini sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita gunakan kata-kata sehari-hari ya. Kita lihat begini sebetulnya di sutra ini enggak ada yang enggak masuk akal. Enggak ada yang enggak masuk akal, ya. Itu clear. Jangan takut untuk berbuat kalau kamu anggap ini ada pakai ini untuk yang lain. Any more questions? Yes? No? It's good. Kalau semuanya sudah beres, direnungkan. It's nice. Ini Loka Vipati Sutta ini salah satu sutta my favorite. Apa? Dimana bisa menjelaskan. Setiap kali saya ingat mengenai ini ya. Kalau saya lagi down atau itu, saya bilang, ya, ini loh. Astaloka Dhamma. This is what happened. Lalu tahu bahwa ini hanya perasaan dan kemudian dengan begitu sudah apa kita tidak lagi ingin membalas, tidak ingin lagi ingin merasa dicurangi, merasa apa. Kemudian kita bisa tahu. Jadi lama-lama lebih jelas bahwa sebetulnya teknik hidup yang diajarkan Buddha ini luar biasa sekali, yaitu selalu lihatnya ke dalam. Sebelum apa-apa, jangan begini dulu, begini. You check in saja. Jangan lalu ngomong sabar, begitu. Enggak persembahan. Enggak mungkin kamu bisa. Kamu dihina orang, dipinah orang, enggak bisa. Kamu bilang sabar. Ya, sabar. Kamu bisa tahu. Nah, ini dipinah. Cek dulu, benar enggak? Bertanduk enggak bertanduk. Oke, kalau sudah gitu. Lalu kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan. Yes? Okay, right. Now, selamat pertakbiran semalam ini. Guido, are you going back tomorrow? Sampai jam berapa? Okay, okay. No, I'll wait for you to do. Wait for you. Apa? Ini benar-benar, I'll wait for you, itu benar. Bukannya saya tunggu lontongnya, no. Saya tunggu ke tempatnya. Saya harus hati-hati kalau ngomong gitu, bukan hinting. No. Nah, besok saya, kalau bisa pagi yang kita lanjutkan di All the Pali Sutta, and then at night, we'll do something interesting. We'll do something else. Saya sudah bilang saya mau minta tolong Hartono mungkin dan Robin gitu untuk membantu saya sebagai assistant on that one. That's good. Well, terima kasih buat yang tadi membacain suta, Teresa, Widya dan Gabby. Thank you. Dan buat kita semua juga. Dan I'll see you tomorrow night. Please have tomorrow morning, and have a good sleep. Dan mudah-mudahan cuma besok lebih tenang. Biasanya kalau pagi kan sudah tenang kan? Hah? Tapi kalau semalam gini terus besoknya kan? Hah? Oh gantian. Besok juga begini juga. Saya lupa. Tahun yang lalu masuk seharian begini. Tapi okay kan? Okay. Tapi okay. Malah ada background musicnya. Makanya untuk sebelum kita kita juga ingin merayakan kemenangan, hari kemenangan dengan berakhirnya puasa meskipun kita tidak ikut puasa. Merayakan puasa kan boleh kan? Kita berbuka, bukanya sudah lama. Nah, we do it again. Malam ini juga sekarang kita dedikasikan. Coba kita rasakan sebetulnya hari ini apa tuh yang kita pelajari. Hari ini apakah ada di dalam hati kita atau dalam benak kita yang sebetulnya berubah, ada yang bergerak, sesuatu that moves. Dan betapa sukarnya sebetulnya untuk mengalami semacam ini, tapi juga sebetulnya betapa mudahnya sebetulnya kalau semua situasi ini mendukung. Maka kita pikirkan orang-orang yang membutuhkan ini, positive energy semacam ini, kegembiraan semacam ini, kelapangan hati, keceriaan. Semua positif energi yang kita dapatkan, kita dedikasikan ke mereka. Dan kita perluas, juga kita dedikasikan energi ini pada semua orang yang merayakan perayaan Idul Fitri maupun perayaan apapun. Semoga dalam semua kesenangan ini, mereka tahu bahwa sifat kesenangan ini hanya sementara. Semoga kesenangan ini tidak menambah rasa kecanduan, rasa membutuhkan keadaan yang semacam ini terus menerus. Dan kita bayangkan tentunya tidak semua orang dapat merayakan seperti ini. Banyak saudara-saudara kita yang di bawah jembatan, yang tidak mempunyai rumah, yang lagi sakit, semuanya cemas. Kita pikirkan mereka-mereka ini juga. Apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka dambakan, seketika ini juga dipenuhi. Dan kita melakukan semua ini tanpa rasa sayang sedikit pun. Kita kirimkan welas asih kebajikan dan goodwill ke semuanya. Please. Sedikit keterangan mengenai yang memakai bahasa Tibet ini. Itu tadi memakai bahasa Tibet. Kita ucapkan bahasa Tibet, sebetulnya bahasa Indonesianya sudah kita ucapkan bersama-sama. Jadi intinya kita tahu. Itu kita ucap bahasa Tibet sebagai penghargaan guru-guru yang mengajarkan ini semua dari kita. Jadi ini paling tidak suatu hal kita ucapkan dalam bahasa di mana kita dulu belajarnya dapat ini juga dari bahasa Tibet ini sebelum dalam bahasa Indonesia. Jadi sebagai penghargaan dan apresiasi dan rasa terima kasih mengenai diajarkannya ajaran-ajaran ini semua. Di sini mewakili guru-guru kita ini sebetulnya hanya sebagai terusan dari Buddha sendiri. Karena kita ini saat ini hidup di mana tidak ada Buddha yang mengajarkan, hanya yang bisa kita terima hanya melalui dari guru-guru ini. Maka kita pun belajar dan selalu mengingat, merasa berterima kasih tentang ajaran-ajaran yang diteruskan kita. Bukan karena kalau pakai bahasa Tibet lebih mampu atau lebih kuat atau lebih itu tidak. Juga bukan, yang jelas bukan eksklusif. Yang kalian kalau mau belajar sebetulnya harus ada bahasa Tibetnya juga, jadi semuanya bisa ikut. Cuman kalau yang nggak bisa ikut, wah itu oke juga. Sebab itu tujuannya itu ingin apresiasi diterimanya ajaran-ajaran ini melalui lineage guru-guru. Jadi bukan karena ingin menunjukkan ini Tibetan lineage, nggak perlu sama sekali. Tapi yang perlu selalu menghargai, mengapresiasi kebudayaan sebetulnya yang melalui dengan guru-guru itu diteruskannya sampai sekarang ini. So that's the reason untuk menggunakan bahasa Tibet. Okay. Good night. Have a good night.